mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida Gyvybės medis. Šiandien kalbėsime svarbia tema – natūralus šeimos planavimas. Ką svarbu žinoti? Su jumis esu aš, Ringaudas Palubinskas, ketvirto kurso medicinos studentas. Taip pat su manimi yra Martynas Baltušis, mano kurso draugas.
Sveiki.
Taip pat Eduardas ir Diana Gosai, kurie mums padės nagrinėti šią temą. Mūsų svečiai jau ne pirmą kartą kalba apie lytiškumo ir rengimo šeimai temas. Diana netgi yra pabaigus šeimotyrą. Taigi, Diana, kodėl nusprendėte pabaigti šeimotyros studijas? Taip, įžanginis klausimas, po to pereisim prie mūsų temos.
Na, iš tikrųjų, aš niekad neplanavau studijuoti po 12 metų pertraukos. Ir kai sužinau, kad yra tokios studijos ir pamačiau tiesiog nesąsąją su šeima ir galvoju, na, įdomu. Nes prieš tai aš dirbau tokiame viename žurnale ir rašiau straipsnius būtent šeimos tematiką ir galvoju, visai norėčiau pastudijuoti, nes tada jau turėjom ir šeimą, ir vaikų ir galvoju, va tos studijos mane labiausiai ir domintų. Taip susidomėjau ir užsirašiau ten ir įstojau, dėl ko tikrai labai džiaugiuosi.
Tai labai smagu, iš tikrųjų, kad ten įstojot ir po to, aišku, su vyru įkūrėte santykių dirbtuves, kur, kaip minėjau, rengėt paskaitas ir mokot jaunimą ir apskritai žmonės apie šeimą ir lytiškumą. Tai kaip tik šiandien mes turime šią temą natūralus šeimos planavimas. Kas esat girdėję, kas ne, tai yra būdas planuoti šeimą ir arba nukelti norimą neštumą, arba kaip tik sekti savo vaisingas dienas tam, kad pastotumėt, jeigu kartais kyla problemų ir neišeina pastoti, kaip sakyti, iš kart, kai suplanuojate. Ir reikia pripažinti, kad šis metodas šeimos planavimo yra mažai diskutuojamas medicinos studijose ir aš kaip studentas galiu tą paliudyti. Tai yra labiau lieka, kaip sakyt, bažnyčios mokymu ir manau, kad tai turėtų kuo daugiau žmonių apie jį sužinoti, nes kaip kalbėsime vėliau, jisai yra ir moksliškai pagrįstas, ir efektyvus. Visų pirma, reikėtų paminėti, kad paprasta kontracepcija hormoninė, kuri dažniausiai naudojama, kaip žinot, yra įvairių kontracepcijos formų, turi tam tikrus trūkumus. Tai vienas dalykas, kad sukuria saugumo jausmą, kad nebus pastojama ir taip toliau ir tas jausmas nebūtinai atspindi tikrovę. Iš tikrųjų pastojama yra ir vartojant hormoninę kontracepciją ir ypač jeigu vartojama ne taip idealiai, kaip yra liepiama instrukcijų. Kas dažniausiai ir būna, žmonės dažniausiai nesilaiko idealiai instrukcijų. Ir tas saugumo jausmas verčia elgtis su kitu žmogum, tai ar būtų su tuoktinis, ar gyvenimo partneris, su gyventinis, su gyventinė, verčia elgtis kaip su daiktu, naudoti kaip fizinio pasitenkinimo objektą. Taip pat galima įvertinti ir tai, kad naudojant kontracepciją galbūt kai kuriems žmonėm kyla mintis, kad galima ir nevaržyti savęs ir nebūtinai lytiniais santykiais apsiboti su vienu partneriu. Žinoma, tokiu būdu dažniau plinta ir lytiškai plintančios ligos ir apskritai tokiu būdu yra toks neatsakingas elgesys, aišku, ir neštumas gali būti neplanuotas ir taip toliau. Taigi, plačiau apie natūralų šeimos planavimo metodo privalumus ir naudas lyginant su įprastinio hormoninio kontracepcija papasakos Diana ir Eduardas.
Tai man visą laiką kildavo klausimas, ar neįmanoma šitų procesų susijusių su mūsų lytiškumu, su vaisingumu, ar neįmanoma suvaldyti protų? Ar viskas priklauso tik nuo kažkokių tai papildomų priemonių, kontraceptikų, prezervatyvų ar dar kažko. Tiesiog ir visą laiką galvoju, nu kažkaip tai juk įmanoma suprasti tai, kas vyksta mūsų kūne. Toks man buvo klausimas, nes galvoju, jeigu nėra kontraceptikų, žeitų kažkokia neganda, dingsta viskas iš mūsų priekystalių, tai ką dabar viskas, jau neįmanoma suvalytų procesų ar ne. Ir aš tada pradėjau domėtis ir tikrai natūralus šeimos planavimas būtent įgalina žmogų pažinti savo vaisingumą. Ir čia daugiau kalba eina apie moteris, nes moters vaisingumas yra kintantis ir tai yra tikrai įmanoma išskirti nevaisingą laikotarpį nuo vaisingo. Tai yra visiškai nesudėtinga, kai tai pažįsta, aišku, tam reikia laiko, kad perprasti. Dėl to tai yra dėlis privalumas, kad tu gali pažinti protu ir nesi priklausomas nuo kažkokio tai barjerinių ar kokių kitokių priemonių. Ką dar galėčiau paminėti, kad visada tarsi su kontraceptikais kažkas kenčia, arba lytinis aktas, sakykime, prezervatyvo atveju, ar ne, nu vis tiek tai yra kažkoks tai priedas, kuris kažkiek tai gadina patį vyksmą, ar ne, arba kenkia sveikata, nu vis tiek kontraceptikai vienai par kitaip kažkokią tai įtaką daro, o čia tiesiog tu nėra jokio šaltinio poveikio, nes tu nenaudoji nieko, tiesiog tu supranti, kas vyksta tavo organizme, tu stebi savęs, tuo savo požymius ir tu tiesiog tai ir pigų išvienus ir visiškai tiesiog nieko nėra, tiesiog yra puiku, nekenčia nei lytinis aktas nuo to, nei organizmas.
Taip, tai yra viena iš priežasčių, kodėl bažnyčia ir nurodo krikščionims, kad tai yra galima šituo metodu naudotis, ne taip kaip, pavyzdžiui, hormoninė kontracepcija, kurią bažnyčia leidžia naudoti tik kaip medikamentą, kai yra būtinos indikacijos. Pavyzdžiui, yra labai stiprus mėnesinių kraujavimas, kuris labai kenkia sveikatai ir panašiais atvejais. O kaip kontracepcijos, ne. Tuo tarpu, kaip žinom, šeimos, natūralus šeimos planavimas, tai yra skatinamas bažnyčios ir netgi vaikštant sužadėtiniams į kursus, apie jį yra užsimenama.
Taip.
Kokios dar priežastys, kodėl dar bažnyčia leidžia šį metodą, kodėl tai yra priimtina mums kaip krikščionims?
Na, aš netgi sakyčiau, kad tai yra pats geriausias būdas. Geresnės alternatyvos nėra. Tiesiog tai yra vienintelis būdas. Ir bažnyčia, aišku, turi tą moralinę pusę, kad tai yra natūralus šeimos planavimas nėra kontracepcija, nes kontracepcija tai yra nukreita išskirtinai prieš pastojimą. O čia tu gali, aišku, atidėti neštumą, bet kartu tu gali naudoti būtent norėdamas pastoti. Tai nėra nukreipta prieš pastojimą, ar ne? Ir tiesiog tik tuo momentu, kai tu, sakykime, nori atidėti neštumą, tu tiesiog susilaikai vaisingomis dienomis ir paskui gali vėl gyventi lytinį gyvenimą, kai jau praėjęs tas vaisingas laikotarpis. Tiesiog tu nieko nedarai tuo momentu. O kontracepcija tai tiesiog vaisingą aktą arba netgi žmogų padaro nevaisingą.
Tai galima sakyti, kad mūsų tokia duota dovana, vaisingumą mes gydom kaip ligą su kontraceptikais, taip vaizdžiai tariant, naudojant hormoninę arba barjerinę kontracepciją.
Taip, o vaisingumas yra dovana, tai yra, mes galim tikrai pagarbiai tuo elgtis ir tai vertinti.
Taip, tai labai svarbu mums yra žinoti, kokie yra natūralaus šeimos planavimo metodai. Gal galėtumėt apibūdinti, paaiškinti?
Ja. Na, iš tikrųjų yra įvairūs ir yra tokie, kur stebimas tik vienas vaisingumo požymis, pavyzdžiui, bazinė kūno temperatūra, arba gleivės, arba gimdos kaklelis. Žodžiu, tik vienas kažkuris tai iš požymių. Yra dvi simptomiai, kai stebimi du požymiai, sakykime, bazinė kūno temperatūra ir gimdos kaklelis, arba nu, įvairios būna kombinacijos, tik tai du požymiai. Ir dar yra sintoterminis metodas, kur apimami netgi trys ar netgi keturi požymiai. Ir aš esu pati sintoterinio metodo mokytoja ir skaitoma, kad netgi tas metodas yra pats patikimiausias, pats tiksliausias, nes tiesiog labai patikrinami iš visų pusių, bet kartu ir trumpiausias vaisingas, tiksliausiai išskiriamas vaisingas periodas.
Aš norėčiau vat paklausti apie būtent mokslinį pagristumą ir patikimumą. Vat, kokia yra to būtent metodo, kaip suprantu, tai jis yra pats efektyviausias tas simptoterminis.
Taip.
Ir ar yra tikimybė, kad jis gali nesuveikti ir panašiai?
Na, simptoterminis metodas gyvena iš tikrųjų taisyklėmis, kaip ir visos kiti metodai. Mhm. Ir jas reikia gerai išmokti pirmiausia, išgirsti, išmokti ir perprasti savo organizmą. Tam reikia laiko. Yra iš tikrųjų netgi skirtingos mokyklos simptoterminio metodo. Yra vokiškoji, angliškoji, amerikietiškoji. Yra šiek tiek skiriasi taisyklės. Yra taip pat ir lietuviškoji, kur mus mokino VDU ir mūsų profesoriai. Lietuvoje, kiek žinau, nėra atliekama jokių tokių tyrimų, nėra tokio instituto, kuris būtų specialiai tam įkurtas, tačiau, pavyzdžiui, Vokietijoje yra Heidelbergo universitetas, jis yra gana didelis ir ten ir didelė medicinos sritis ten yra išplėtota ir ten taip pat yra atliekami tyrimai tarptautiniai, ir ten yra jau tikrai daug metų tiems tyrinėjimams ir tas metodo patikimumas yra labai didelis. Tas teorinis, kaip sakyti, 29,6, praktinis šiek tiek menkesnis, bet irgi 27-28%. Nu, tai prilygsta hormoniniai kontracepcijai, iš tikrųjų yra arba prezervatyvams.
Tai iš esmės galima teikti, kad metodo, jeigu yra kažkoks, nu, klaidos, tai yra žmogiškiai faktoriai, jeigu kažkas ir suklystama ar apsiskaičiuojama.
Na, iš tikrųjų, arba moteris ne iki galo suprato tas taisyklės, tiesiog nusižengiama taisyklėms, arba aplaidžiai stebėjo save ir kažkaip pasižymėjo kitokį požymį, negu jis iš tikrųjų buvo. Ir dėl to labai rekomenduotina, pavyzdžiui, tuos kursus lankyti kartu tiek vyrui, tiek moteriai, kaip porai, nes vyras savo objektyviuoju žvilgsniu gali tikrai padėti moteriai ir sakyti, tai ką tu matei iš tikrųjų, sakykime, stebint gleives, tai buvo drumstumas ar nebuvo. Nu, kaip pavyzdys, aš čia kaip pasakysiu. Ir tada moteris galvo, nu nebuvo, nu gerai, tai to nebuvo. O kai moteris pasimeta, iš tikrųjų labai labai vyras gali būti geras ramstis ir pagalba.
Tai iš esmės taip mes pereinam gražiai prie vyro vaidmens, koksai yra. Tai vienas iš vaidmenų yra tas, kad padeda apskritai susivokti, kokie ten tie simptomai, kokie nesimptomai, požymiai būtų tiksliau įvardyti. Kitas dalykas, kokius dar galima įvardyti vyro vaidmenis natūralų šeimos planavimo atveju?
Aš sakyčiau... atnešti gal termometrą, nes reikia visada kiekvieną rytą pamatuoti, arba prižiūrėti vaikus, nes gal verkia ir pas mus yra taip, kad ir du mažai vaikai, ir kur pabunda kartais anksčiau negu planuota, tai vyras būtent gali eiti. Ir prižiūrėti vaikus, o žmona gali ten matuoti.
Ramiai pasimatuoti.
Jo, ir aš manau, irgi dėkoju už tai, kad turi tą laiką ir arba aš priminu, jeigu reikia, nes kartais būna tokie išbalansuotos dienos, kad reikia šiek tiek padėti. Ir šiek tiek galima ten paklaidą ten turėti dabar, nu, valandų ir taip, tai galima, nu, skaičiuoti, biškį daugiau pridėti, atimti, bet aš manau, mano vaidmuo kažkaip, man reikia ją palikyti, būti su ją, irgi pasakyti, čia yra gerai, taip daryk, toliau pastiprinti ir aš manau, tada yra labai gerai ir mano kaip vyro atsakomybė yra, aš irgi nešu atsakomybę už viską, kas vyksta. Labai, sakykime, liaudiškai tariant, aš esu namų šeimininkas, ar ne? Aš esu galva. Ir aš noriu pažiūrėti, kad kas vyksta mano name, ar ne? Ir kas vyksta mano žmonos kūne. Ir tai yra, aš manau, labai, labai geras dalykas, kad aš irgi suprantu, kas dabar yra, kas dabar vyksta. Nes jeigu vyras nesupranta, ir sakykime, žmogiškai tariant, jis labai ir labai nori, bet dabar yra, nu, jie buvo susitarę, nu, nesusilaukti dar vieno vaiko, tai reikia susilaikyti. Ir, bet jeigu jis nežino, kur dabar žmona yra ir koks etapas dabar yra pas ją, tai bus sunku. Tai bus arba ginčas, arba nu, nesupratimas, nes jis kažką žingsnis į tą pusę, kad nu, dabar kažką daryti, intimiau ir jinai turi dabar išaiškinti, tai yra toks nejauku. Bet jeigu jis gali pažiūrėti į tą knygelį, bent pas mus yra knygelį, ir aš galiu dienos metus, sakykime, arba ryte, arba vakare atsižvelgti. Ir kadangi aš irgi praėjau tą kursą, žinau, kaip skaityti lentelį, tai padeda, aha, dabar, nu, negalim, žinai, žodžiu, man ir nereikia stengtis čia, ir tai duoda ir žmonai tokį kaip ir laiką netgi atsipūsti, ne kažkaip ir priešintis arba kažką apsimesti, sakykime, ne, aš nenoriu, arba, bet tiesiog tai padeda daugiau suprasti vienas kitą, mylėti iš tikrųjų, atsižvelgti į žmogų.
Ir vaisingumas tampa mūsų bendra atsakomybė.
Ačiū. Galima iš tikrųjų taip, ar šiek tiek apibendrinant, arba, kaip sakyt, papildant, sakyt, kad iš tikrųjų tada ir vyras yra įtraukiamas į šitą visą sekimą vienas dalykas, iš kitos pusės visas lytinis gyvenimas netampa tuo, kad moteris vartoja kontraceptikus ir tada galima mylėtis, kada nori. Tada turi ir vyras susilaikyti, pasitelkti valią, ir tokiu būdu prisidėti prie to vaisingumo sėkimo ir šeimos planavimo.
Ir galima dar papildyti, kad tai suvienyje žmonės, bendradarbiavimas, nes kai yra, tarkim, kontraceptikų vartojimas, tai yra įpareigojimas moteriai, kad tu čia susitvarkyk, o jau tada, jau, kai bus galima, tai mane pakviesk, vos ne taip. O dabar yra abudu įtraukiami į tą bendradarbiavimą, į tą vienas kito pažinimą, gal taip galima pasakyti.
Taip, būtent.
Taip, ir dar norėčiau papildyti, kad naudojant ar vartojant natūralų šeimos planavimą, kad tai yra kaip dviejų laikotarpių kaita, medaus mėnesio ir sužadėtuvių laikotarpio. Sužadėtuvių laikotarpį tiesiog mes draugaujam vienas su kitu, tai yra tas susilaikymo metas, o medaus mėnesio tada, kai tiesiog jau kai po to laikotarpio, kai jau tiesiog tada gali tikrai pasimėgauti vienas kitu. Žodžiu, tiesiog tai yra tokia graži tokia kaita ir kai tikrai gali atsiduoti ir tam, ir tam. Ir puoselėti tiek lytinį gyvenimą, tiek tarpusavio santykius.
Taip, galima sakyti, kad turi va tuo momentu vaisingomis dienomis ieškoti kažkokio kito artumo, ne fizinio artumo, bet emocinio artumo.
Čia, aišku, jeigu norite atidėti, nes tie, kurie nori, planuoja neštumą, tai labai gali irgi.
Taip.
Dar netgi smagiau.
Taip, po to dar užsiminsim apie šitą irgi. Taip, dar grįžtant prie to ankstesnio, kaip sakyto, kad nėra 100% efektyvų, tai kaip jau minėjom, ir turbūt supratote, kad nėra apskritai 100% patikimo tik susilaikymas, bet kontracepcijos 100% patikimos nėra. Netgi, pavyzdžiui, kiaušintakių perpjovimas, sakytumėm, ganėtinai radikali operacija, kurią pakeisti atgal, atstatyti yra sudėtinga, netgi jinai negarantuoja 100% irgi 97-98. Viena iš priežasčių, kodėl natūralaus šeimos planavimo atveju, netgi naudojant keturių metodų kompleksą, simpaterminį metodą, gali pastoti moteris, yra tas, kad vienas dalykas, gamta yra nenuspėjama ir mūsų organizmas, moters organizmas, irgi yra nenuspėjamas. Pavyzdžiui, kaip žinot, yra dvinukai, kurie gimsta visiškai skirtingi, taip yra dėl to, kad subręsta dvi skirtingos kiaušialastės. Taip ir šiuo atveju gali subręsti kiaušialastė ir, kaip sakyt, patekti į kiaušintakį tuo metu, kai visai nesitikėtum pagal tas dienas, dėl to, kad tiesiog taip kažkodėl suveikia. Dėl galbūt dar ne visai aiškių priežasčių.
Tai, bet čia turbūt labai rėti atvejai.
Taip, tai už tai taip ir yra, tik tai 2% arba dar mažiau tas idealiai laikantis natūralų šeimos planavimo metodo, tas pastojimo tikimybė.
Bet labai svarbu iš tikrųjų išmokti to metodo, nes jeigu tik pasiskaitai internete, tai ten tiek daug informacijos, kad tiesiog gali pasiklysti jo ir sureikšminti tuos dalykus, kurie nėra reikšmingi ir nesureikšminti tų, kurie iš tikrųjų yra verti didelio dėmesio. Ir net dėl to labai svarbu tikrai pasimokyti, atsiduoti.
Kaip tik paminėt mokymus ir norėčiau paklausti, kadangi jūs ir vedat seminarus, tai kiek laiko užtrunka tas mokymasis, kad jau vidutinė pora per kiek laiko išmoksta jau to metodo ir kiek kainuoja tie kursai, ar jie nėra labai brangus?
Mes esam ne vieninteliai, kurie vedam tuos kursus, o pas mus mes jau vedam irgi gerus metus tuos kursus, tie kursai nėra brangus, 60 eurų. Kainuoja ir tai būtų 4 susitikimai po 2,5 valandos maždaug, gana tikrai intensyvūs. Mes juos esam išsklaidę tuos susitikimus kas mėnesį, kad moteris galėtų stebėti save vieną ciklą ir atnešti jau kitą susitikimą su lentele. Ir tada mes galime asmeniškai konsultuoti. Ir taip yra 4 susitikimai. Tai praktiškai 3 lentelės jau tikrai yra. pilnos, pilnai užpildytos. Tačiau mūsų patirtis rodo, kad jau moteris po truputėlį kaip ir supranta visą teoriškai, teoriniam lygmenį, tačiau praktiškai dar reikia ilgesnio laiko. Ir netgi iki metų. Ir aš sakau, jūs naudokit tada tikrai, pereikit prie to metodo, kai tikrai jau esate tikros savo viduje, kad jau supratot, kaip viskas vyksta, ar ne. Nes norisi kuo greičiau, norisi išmokti ir taikyti, ar ne. Bet kartais tiesiog reikia laiko pat perprasti savo pačios organizmą. Ir mes tikrai šiuolaikinės moterys taip nutolę nuo savo kūno, kad tiesiog labai kažkaip ir man pačiai reikėjo tiesiog to tokio, kaip dabar čia vyksta, tiesiog tarsi iš naujo atrasti save. Ir tam reikia laiko. Ir tikrai nereikia skubėti, tačiau, aišku, nereikia tam gumos jau tiesiog, to vis tiek supranti, bet vis tiek dar ne. Nes yra tokia subjektyvi baimė, kurią tiesiog reikia įveikti.
O ar tie kursai skirti tik moterims, ar ateina abu sutuoktiniai ateina?
Jo. Anksčiau mes konsultavom ir dažniausiai tai buvo konsultacijas tik tai moteris. Ir dėl to perėjom prie kursų ir tada tie kursai yra organizuojami tiek vyrų, tiek moterį, poroms. Ir labai pasitvirtino, nes tikrai vyrai labai aktyviai dalyvauja, puikiai išlaiko testus mūsų, mes to pasitikrinimo testus surengiam ir tikrai džiaugiasi ir vertina ir paskui sulaukiam labai gerų vertinimų tų pačių kursų ir jie tikrai perpranta ir aš manau, kad tai yra labai gerai ir naudinga pačiai moteriai.
Taip, tai kalbant apie tai, ką svarbu žinoti prieš pradedant eiti kursus, tai mes iš esmės jau užsiminėm apie kai kuriuos dalykus, apie tai, kad reikės kantrybės, apie tai, kad tai irgi nėra 100% patikima ir kad reikės abiejų sutuoktinių darbo tam. Ką dar turėtų žinoti ateidami sužadėtiniai arba sutuoktiniai į mokymus?
Aš manau, tiesiog toks vidinis nusteikimas, kad yra daugybė porų, kurios laikos jau metų iš metų to metodo. Ir jiems yra labai patikimas. Ir netgi, tik tai gal jie nėra Lietuvoj, nes Lietuvoje tas metodas yra gana jaunas, naujas, medicinos studentai nemokami to metodo. Man pačiai irgi parašęs tokio moteris yra, sako, mes jau 27 metus gyvenam ir naudojam tą metodą, kaip vienintelį naudojam savo šeiminiam gyvenime. Ir nu, tokie dalykai labai motyvuoja. Ir aš manau, kad patikėt, kad tikrai tai gali veikti, Ir tas, aišku, noras, dabar man reikia perpras organizmą, tai reikės pastangų, reikės laiko, reikės atsiduoti, tai nebus taip visiškai lengva, tikrai lengva nebus, bet verta.
Kaip turėtumėm patarti mėlyjams mūsų klausytojams, kada jau metas vaikui ir kiek vaikų reikėtų planuoti? Toksai klausimas, kur sakytumėm, galbūt labai paprastas.
Bet iš tiesų labai sudėtingas.
Taip, kartu ir sudėtingas ir aktualus.
Kada planuoti vaiką, nu, kai susituoksi, tai pirmiausiai, aš manau, tada turėtų būti ir būti lytinis gyvenimas. Ir čia yra daugiau asmeninė nuomonė, negu kažkokia ten taisyklė. Bet mes turim 4 vaikus, 2, nu, didesnius ir 2 mažesnius. Ir ką mes pastebėjom yra, kad su mažesniais dabar jau mums šiek tiek sunkiau negu su pirmais. Turbūt yra natūralu, kad žmogus kažkaip ir sensta, ir ta vidinė energija išseka ir kažkiek ten tu jau nebe toks. Ir todėl pastebėjom nuo savo kailių, kad tikrai yra vertinga nelabai ilgai laukti vaikų, bet ir, jeigu yra noras turėti vaikų, tada tikrai neužsitesti ir turėti vaikų. Savo energiją, jaunystį, investuotis į vaikus. Ir tikrai mes norim auklėti dorai, ar ne, kad dorai užauktų ir kad daug suprastų apie gyvenimą. Ir mes esam tokie, kad mes galim tiek daug įdėti į juos. Ir aš manau, čia yra mano nuomonė, kad nu, ne labai ilgai ten, jeigu ten po, nežinau, ten jeigu susituoks 25, mes buvom 25, tai ir tada 10 metų lauksi, tai 35 ir tada tu investuosi, nu, jau yra piški kitaip. Bet žinoma, galima ir tai padaryti. Čia nėra taisyklių. Nėra taisyklių.
Bet aš manau, kad vaikai tikrai verti geriausių mūsų gyvenimo metų. Ne tada, kai jau mes pavargstam, kai jau pasiekėm visą savo karjeros aukštumas ir tik tada ateina laikas vaikams. Bet aš manau, kad čia yra prioriteto klausimas. Aišku, vyrams, kaip sakyti, jie gali, jie nesustabdom, jie gali siekti savo karjeros ar ne, ar tikrai, bet moteris, iš tikrųjų, turėtų tikrai nesukeisti vietom savo darbo ir neiškeisti į vaikus į darbą. Ir tikrai reikia vaikams to laiko, atsidavimo, kūrybingumo ir noro kažką daryti su jais. Ir tikrai reikia jėgų su vaikais. Ir, jo.
Na ir biologiniu požiūriu taip pat žinom, kad jų moteriai virš 35 metų jau dažnai gali komplikuotis neštumas, tai reiktų ir tuos dalykus atsižvelgti.
O kalbant apie skaičių, tai mes remiamės tą nuostatą, kad dviese aukti yra geriau, dėl to mes turim du didesnius, du mažesnius vaikus ir tikrai mes džiaugiamės, kaip jie kartu vienas su kitu žaidžia. Vien tai, kad ir mums yra lengviau ir jiems visą laiką būna kompanija.
Jau ir visada rekomenduočiau, kad nebūtų vienas vaikas. Kad bent du vaikai būtų, nu, jie turi tada brolį arba sesę ir jie gali kaip vaikai tarpusavę pakalbėti, dalintis ir žaisti ir aukti kartu. Mes tai, aš pats užaugus didelio šeimoje, mes 8 vaikai, aš antras, man tai yra didžiulis turtas. Didžiulis turtas ir tikrai ir iki šiol mes turim gerus kontaktus ir palaikom ir tai yra šventi, kai visa šeima eina kartu ir mes esam 25 žmonės, jeigu per kalėdas mes susitinkam, tai yra nuostabu. Bet žinoma, čia yra vėl asmeninis dalykas. Bet aš labai rekomenduočiau, kad nebūtų vienintelis
vaikas. O aš pati esu iš vieno vaiko šeimos. Bet aš turiu 4 dabar. Tai aš manau, kad mes kai ką supratom ir tikrai norėjom, kad neauktų mūsų vaikas vienas.
Aišku.
O kaip manot, ar reikėtų dar palaukti kokius metus po santokos, kad apsiprastumėm vienas prie kito ir taip to, ir jau tada pradėti laukti vaikų?
Jo, tai ir mes ir padarėm. Būtent mes sakom, aš esu vokietis, Diana lietuvė ir mes susituokim Vokietijoje ir vis tiek reikia priprasti vienas prie kito pirmiausiai. Tai yra visiškai naujas gyvenimas. Tau reikia tiek daug išmokti gyventi dabar su tuoktiniu.
Gerintis, pažinti kitą.
Daug reikia daryti, žodžiu, ir aš manau, čia yra verta šiek tiek palaukti, pažinti savo antrą pusę geriau ir tada ir su nauju vaiku, su nauju gyvybė vėl sakykime, susikoncentruoti į auklėjimą, nes tada žmona vėl bus kitokia.
Grįžtant dar prie mūsų tiesioginės temos natūralaus šeimos planavimo, primenu klausytojams, kad kalbame apie natūralų šeimos planavimą, ką svarbu žinoti, norėtųsi išgirsti, kokie mitai galbūt vyrauja visuomenėje, nes žmonės dažnai daug ką vertina nuogirdomis ir gandais. Tai kokiu esat girdėję mitų apie natūralų šeimos planavimą, kas nėra tiesa?
Mes asmeniškai tai esam nieko negirdėję, jokių mitų. Mes, kai mokėmės, galvojom, kad yra kažkokie mitai, tikrai. Mhm. Bet mums asmeniškai neteko susiturti, bet aš pati pagalvojau apie save ir kodėl aš anksčiau nesimokau to metodo, nors esu buvau girdėjusi ir gana skeptiškai taip galvojai, čia, kad tai yra nerimta. Kad tai tiesiog galbūt va, toks tai kažkoks intuicijos mokslas, kur galvoju, nėra kažkur, tiesiog gali būt patikima, gali nebūt patikima. Ir dėl to aš kai sužinau, kad tai yra moksliškai pagrįstas metodas, kad čia tikrai užsiminėja profesoriai su tais dalykais ir neatlieka tyrimus ir yra žmonių, kurie tikrai tai veikia, tada supratau, kad tai yra rimtas dalykas. Mhm. Dėl to tai yra kaip mitas, sakykim, kad tai yra nepatikima ir nerimta. Tai yra labai rimta ir labai patikima. Na ir aišku, dar yra kitas gal mitas, kad čia dabar jau praktiškai lytinio gyvenimo nebebus. Čia dabar pagal kalendoriuką ir čia paskui nesinorės, nebegalės ir viskas baigsis, ciklas pasibaigs. Ar ne? Nežinau, kiek tai problema yra visuomeniai, bet taip nėra ir tikrai tai gali tuos dalykus iš anksto planuoti, nes ciklas iš dalies ir yra nenuspėjamas, bet kartu yra ir nuspėjamas. Ar ne, jis kartojasi, tie patys procesai, taip pat veikia tie hormonai. ir kiekvieną kartą tikrai nėra, yra tam tikrų dėsningumų, ar ne? Ir dėl to tu gali planuoti, nuspėti, matyti netgi atostogas planuoti, tam tikrai, aišku, nežiūrint ten pusę metų priekį, nelabai gal ten sužinosi, koks tas ciklas bus ar ne, bet jau keletų mėnesių priekį jau gali maždaug žinoti, kokioje tai ten fazėje būsi ir ten, nu, šiek tiek tikrai galima pasikoreguoti. Ypač jeigu sprendi spontaniškai, galvoji, važiuojam atostogauti, nu, tiesiog va, tada po savaitės sužinai, kokia bus situacija ar ne.
Tai kaip suprantu, galima būtų ir apskritai sužadėtiniam dar prieš santoką, jau numatant santoką, ateit pas jūs į kursus, kad jau į santoką įžengtų žinodami apie šitą metodą. Ir
puiku, mokėdami. Labai geras laikas sužadėtiniams ateiti į mokymo kursus, o dar geresnis, iš tikrųjų, netgi mes pradėjom tokius mokymus merginoms, kurios tiesiog tikrai, kurios dar net neturi poros, tiesiog pažink savo moteriškai ciklą pavadinom tos mokymus ir kurios jau gali pradėti stebėjimus netgi anksčiau dar prieš susitraugaujant su savo ar randant savo vaikiną ar ne. Tai yra tokia, tai mes nemokom tam tų ribų nustatymo, nežinau, kada čia prasideda tas vaisingas laiko, kada baigėsi, bet jau tada galima pradėti ir tai yra labai labai supernis laikas, jeigu jau anksčiau pradėti.
O taip konkrečiai kalbant, klausytėm turbūt būtų įdomu sužinot, koks konkrečiai yra dienų, kai derėtų susilaikyti, norint atidėti neštumą, skaičius per vieną ciklą. Nes ciklas dažniausiai yra 28-30 dienų ilgio, tai kiek dienų būtų tos vaisingosios dienos?
Na, pradžioj visą laiką būna tas susilaikymo laikotarpis ilgesnis, nes negali taikyti visų taisyklių, kol išmoksti taikyti, nes tiesiog tu nežinai tų savo visų ciklų galbūt trukmės ir tiesiog reikia tam tikrų taisyklių taikyti. Pradžioj būna tas laikas iki pusės metų maždaug ilgesnis, tai nu, būna, dabar aš taip negaliu pasakyti, sakiau 28, tai minus 16, tai kiek čia gaunasi.
12
dienų yra tikrai, nu, čia netgi mažiausiai, kiek būna vaisingos laikomas. Vėliau jis šiek tiek strumpėja, bet vėlgi, čia nėra tokių, apie 10 dienų, sakyčiau, taip realiai tikrai būna tokios vaisingos cikle. Nors čia, tai, bet žiūrint, koks, jeigu trumpas ciklas, tai mažiau tikrai trumpiau. Bet jeigu yra ilgesnis ciklas, tada būna, jisai tiesiog, nu, čia reikia gerai pažinti save. Ir, bet realiai taip 80 dienos. Taip.
Aišku. Na, tai va, tai nėra labai baisiai, tik tai trečdalis dienų iškrenta ir, kaip sakyt, visiškai užtenka to tam fiziniam artumui patirti.
Taip, taip.
Mūsų laikas jau senka į pabaigą, tai norėtume užduoti paskutinį klausimą, ko palinkėtumėte mūsų klausytojams šią temą būtent.
Nebijokit atsiribot nuo tų visų priemonių. Ir pasikliaukit savo protu, jūs tikrai galit perprasti savo kūną ir kaip veikia ta vaisingumo sistema, tik drąsos ir tikrai pavyks.
Labai ačiū mūsų svečiams, Eduardui ir Dianai Gosams, kurie santykių dirbtuvių vedėjai ir kuriejai, ir kurie šiandien su mumis, Ringaudu Palubinsku ir Martynu Baltušiu, nagrinėjo temą natūralus šeimos planavimas, ką svarbu žinoti. Ačiū, kad buvote su Marijos radiju. Sudie.
Sudie.
Sudie.